Oabolana, toko fahadimy amby roapolo. Oabolana samihafa ny amin'ny fitondrantena sy ny toetry ny olomarina. Izao koa no oabolan'i Solomona izay nangonin'ny olon'i Ezekia mpanjakan'i Joda. Voninahitr'Andriamanitra ny manafy ny zavatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamantajavatra. Ny avon'ny lanitra sy ny alalin'ny tany ary ny fonin'ny mpanjaka dia samy tsy azo fantarina avokoa. Esory ny taimbola fotsy dia isy fanaka ho an'ny mpanao anidina. Esory ny ratsy fanatsy eo anatrehan'ny mpanjaka dia ampitoerina amin'ny fahamarinana ny seza fiandrianany. Aza manandratena eo anatrea amin'ny mpanjaka ary aza mitoetra eo amin'ny fitoerany lehibe. Fa aleo ianao antsoina hoe miekara ty, toy izay atambotsitra eo mason'ny manan-kaja izay hitany masonao. Aza mainka andeha hiady, fa ndrao tsy ho fantatrao izay ataonao amin'ny farany. Rehefa omeny namanao enatra ianao, miadia ihany ny adinao amin'ny namanao, kanefa aza aseho izay tsy tian'ny sasany olazaina. Fa ndrao izay mandre anondro maso anao, ka tsy ho afaka aminao ny laza ratsy. Ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra, kavy mbolamena sy firavaka volamena tsara, ny mpananatra endry raha misofina miaina. Toy ny atsiky ny oram-panala amin'ny taompijinjana, dia toy izany ny hiraka mahatoky amin'izay naniraka azy. Fa mamelombelona ny fonin'ny tompony izy, toy ny rahona sy ny rivotra tsy misy orana, ny olona izay mirehaka amin'ny fizarambava. Ny faharipo no azahoana mampanaiky ny mpitsara, ary ny vava malefaka mahatapa-taolana. Mahita an-tantely va ianao? Hano izay antonina anao, fa ndrao voky loatra ianao ka andoa azy. Aza miditra matetika ao an-trano ny namanao, fa ndrao tofoka anao izy ka ho halany ianao. Langilangy sabatra ary izana tsipika maranitra ny olona izay mitsangana ho vavy olombelona mandainga hanameloka ny namany, toy ny nifina asimatsimahana sy ny tongotra mangozohozo, ny fahatokiana mpamitaka amin'ny andro fahoriana, toy ny miala lamba amin'ny atsika ary toy ny vinaingitra amin'ny sira hazo, dia toy izany ny mikalo amin'ny malahelo am-po. Raha anaona ny fahavalonao, omeo hanina izy, ary raha mangetaheta izy, omeo rano sotrony. Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vaina fo eo an-dohany, ary Jehovah no hamaly soanao. Ny rivotra avy any avaratra mahatonga ranonorana, dia toy izany ny lelan'ny mpifosa mampahavinitra endrika. Aleo mitoetra eo anjoron'ny tampon-trano, toy izay miray trano amin'ny vehivavy ty ady. Rano mangatsika amin'ny fanahareraka ny filazana soa avy any an-tany lavitra. Loha rano voahosihosy sy fatsakana simba ny marina izay mikiony ratsy fanahy. Tsy tsara raha mahery homana tantely, fa ny fitadiavan'ny olona amin'ny voninahiny dia tsy voninahitra. Tanàna rava tsy misy manda ny lehilahy izay tsy mahatsindry ny fanahiny.